คริสเตียนซายอนิสต์ตัวพ่อของยิวซายอนิสต์คือพวกที่เคร่งครัดและเชื่อทุกอย่างในคัมภีร์ไบเบิลหมดต้องทำให้รัฐอิสราเอลเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าของเขาเนี่ยประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นโจไบเดนนั้นคือคนแก่อายุ80ที่เพี้ยนหลงลืมเพราะฉะนั้นแล้วนโยบายของความก้าวร้าวมาจากคนที่รอบตัวโจไบเดนทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับผมเคยคิดว่าผมจะอธิบายเรื่องยิวซายอนิสต์ให้ฟังเพราะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ฟังมาเยอะแต่ไม่รู้ความหมายของมันบทความชิ้นหนึ่งของคุณธราพงษ์รุ่งโรจน์หรือเป็นนักบินครับชื่อกัปตันนัทในเพจเขาชื่อเพจนัทแนะเขาอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของคริสเตียนซายอนิสต์ว่ามันคือตัวพ่อของยิวซายอนิสต์แล้วผมอ่านแล้วผมก็เห็นด้วยเยอะเลยในหลายประเด็นมันมีเนื้อหาว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนให้ชาวยิวไปตั้งประเทศที่อิสราเอลนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ชาวยิวแต่เป็นชาวคริสต์ที่เรียกว่าคริสเตียนซายอนิสต์คำว่าซายอนิสต์มีความหมายว่าคนที่สนับสนุนการตั้งรัฐชาวยิวหรือว่ารัฐอิสราเอลทำให้บ่อยครั้งมีคนเข้าใจผิดว่ากลุ่มคนที่เป็นซายอนิสต์นั้นเป็นชาวยิวทั้งหมดไม่ใช่ครับการเป็นคนยิวเป็นเรื่องหนึ่งการสนับสนุนให้ตั้งรัฐอิสราเอลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังมีคนยิวอีกเยอะที่ไม่ได้สนับสนุนในการตั้งรัฐยิวในประเทศอิสราเอลชาวยิวกลุ่มนี้เป็นพวกหมอสอนศาสนาชาวยิวหรือที่เขาเรียกว่าแรบบายเขามองว่าการที่ชาวยิวต้องเร่ร่อนมาหลายพันปีนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการลงโทษชาวยิวและมีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนายิวอีกมากมายเช่นคริสเตียนซายอนิสต์ที่เป็นชาวคริสต์แต่กับสนับสนุนให้ชาวยิวตั้งรัฐอิสราเอลได้สำเร็จพวกคริสต์ซายอนิสต์พวกนี้เป็นชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์กลุ่มหนึ่งที่ชาวยิวรู้จักกันในนามว่าอีเวนเจลิคอลคือพวกที่เคร่งครัดในคัมภีร์ไบเบิลและเชื่อทุกอย่างในคัมภีร์ไบเบิลหมดว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ไถ่บาปอย่างแท้จริงพวกนี้จะเชื่อสิ่งต่างๆที่เขียนในคัมภีร์ไบเบิลนั้นเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในตอนท้ายๆที่ไบเบิลเล่าถึงมหาสงครามอาร์มาเกดดอนที่จะเป็นสงครามสุดท้ายระหว่างฝ่ายมนุษย์ที่เป็นคนบาปกับกองทัพสวรรค์ของพระเจ้าจากนั้นพระเยซูจะลงมาที่โลกจริงๆเพื่อพิพากษาคนบาปจริงๆที่เขาเรียกว่า Day of Judgment ก็คือพูดง่ายว่าถ้าใครไม่ได้นับถือไม่อ่านไบเบิลไม่ถือพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นคนบาปหมดทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมหรือว่าชาวพุทธไม่ละเว้นเลยท่านผู้ชมว่ามันสุดโต่งไหมโคตรจะสุดโต่งเลยดังนั้นเมื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลเขียนว่าชาวยิวจะได้กลับไปตั้งรัฐอิสราเอลซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจะมอบให้ชาวยิวนั่นคือที่มาของเพลง The Exodus ที่มีท่อนหนึ่งที่บอกว่า God gave this land to me คือดินแดนนี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มอบให้เพราะเขายึดถือคัมภีร์ไบเบิลพวกคริสเตียนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่พวกเขาต้องทำให้รัฐอิสราเอลเกิดขึ้นเพราะอะไรมะเพราะพระเจ้าของเขาเนี่ยประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นและนี่เหตุผลที่เกิดคริสเตียนซายอนิสต์ขึ้นมาคริสเตียนซายอนิสต์ในสหรัฐอเมริกามีมากถึง70ล้านคนขณะที่ชาวยิวทั่วโลกมีแค่14ล้านคนคือแปลว่าอเมริกานั้นมีคนที่สนับสนุนรัฐอิสราเอลมากที่สุดในโลกบรรดาโบสถ์ของพวกคริสเตียนซายอนิสต์นั้นมักจะจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อหาเงินส่งไปช่วยอิสราเอลเช่นโบสถ์ Cornerstone ในรัฐเท็กซัสโบสถ์นี้แห่งเดียวระดมเงินไปช่วยอิสราเอลได้ถึง70ล้านเหรียญสหรัฐทำให้บาทหลวงที่บริหารโบสถ์และสมาคมชาวคริสต์ที่สนับสนุนอิสราเอลนั้นกลายเป็นผู้มีทุกคนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบาทหลวงจอห์นฮาร์กี้ซึ่งถ้าฟังไปแล้วจะเคลิ้มตามไปว่าชาวยิวคือคนของพระเจ้าจนลืมไปว่าโลกใบนี้มีชาติอื่นศาสนาอื่นเหมือนกันอีกธุรกิจหนึ่งที่โบสถ์เหล่านี้นิยมทำกันเป็นล่ำเป็นสันคือจัดทัวร์ไปอิสราเอลจะพาลูกทัวร์คริสเตียนซายอนิสต์ไปชมสถานที่ต่างๆที่ถูกระบุในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยมีไฮไลท์อยู่ที่เนินเขาลูกหนึ่งมีชื่อว่าเนินเขามาคิโดซึ่งเป็นที่มาของอาร์มาเกดดอนสงครามล้างโลกเป็นที่ที่กองทัพสวรรค์ของพระเจ้าจะลงมาจัดการกับพวกซาตานทูตสวรรค์ปลอมกองทัพชาวโลกที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ก็คืออย่างผมอย่างเงี้ยที่นับถือศาสนาพุทธหรือชาวอิสลามที่นับถือพระอัลลอฮ์จากนั้นพระเยซูจะกลับลงมาบนโลกเพื่อตัดสินให้คนบาปเหล่านั้นไปลงนรกทีนี้มีคำถามว่าแล้วเมื่อไรจะเกิดสงครามอาร์มาเกดดอนสักทีคำตอบว่าในไบเบิลเขียนว่ามหาสงครามจะเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวยิวตั้งรัฐอิสราเอลได้สำเร็จดังนั้นเหตุผลที่คริสเตียนซายอนิสต์สนับสนุนการตั้งรัฐอิสราเอลนั้นไม่ใช่เพราะรักชาวยิวแต่เขาต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามคัมภีร์ไบเบิลเพื่อที่จะให้พระเยซูกลับลงบนโลกอีกเป็นครั้งที่สองจุกหักมุมอยู่ที่ว่าในวันพิพากษาโลกโดยพระเยซูนั้นชาวยิว2ใน3ต้องล้มตายส่วนชาวคริสต์ส่วนใหญ่นั้นจะมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าชาวยิวคิดยังไงแต่ที่แน่ๆเวลานี้อิสราเอลได้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการที่มีชาวคริสเตียนซายอนิสต์ สคอยสนับสนุนอยู่นอกจากจะระดมเงินทุนแล้วคริสเตียนซานิสยังพยายามช่วยล็อบบี้ผ่านทางส.ส.หรือฝ่ายนิติบัญญัติของอเมริกาเพื่อให้รัฐบาลอเมริกันสนับสนุนทั้งการเงินการทองนโยบายต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วอิสราเอลเลยเป็นชาติอันดับหนึ่งในโลกนี้ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากอเมริกาอย่างไม่มีเงื่อนไขรัฐบาลสหรัฐให้เงินสนับสนุนอิสราเอลเป็นประจำปีมากถึงปีละเกือบ 140,000 ล้านบาทจึงไม่มีใครเอาผิดอิสราเอลที่สหประชาชาติระบุมากลับมาถึงข้อมูลต่อไปเพิ่มเติมนะฮะเมื่อเรามองในแง่การเมืองแล้วในเมื่อมีชาวอเมริกันซึ่งเป็นคริสเตียนซานิสต์มากถึง70ล้านคนพรรคการเมืองทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันจึงไม่สามารถละเลยคนกลุ่มนี้เพราะเป็นเสียงโหวตขนาดใหญ่มากมีถึง 20% ของประชากรสหรัฐอเมริกาเราจึงเห็นได้ว่านโยบายสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลอยู่เรื่อยๆออกมาตลอดเวลาเรามาดูรัฐมนตรีและทีมงานรอบกายโจไบเดนถ้าเราจะพูดถึงอิทธิพลชาวยูในแวดวงการเมืองและการกำหนดนโยบายสหรัฐแล้วผมอยากจะเสริมกับตันนัทไว้ตรงนี้นะครับว่าเมื่อไปค้นข้อมูลเรื่องชาวอเมริกันเชื้อสายยูที่ทำงานอยู่รอบๆตัวนายโจไบเดนในโจไบเดนมีเชื้อสายเป็นคนไอริชจากข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ jewishvirtuallibrary.org เขาให้ข้อมูลข้อที่จริงว่าชาวยูเชื้อสายยูที่อยู่ในรัฐบาลชุดโจไบเดนนั้นมีประมาณ50กว่าคนที่มีเชื้อสายยูซึ่งผมยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในระดับรัฐมนตรีและสตาฟบทบาทสูงที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆสัก20คนก็พอมาให้ดูนะครับ1ในรอนเคลนหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Chief of Staff ในช่วงปี2564ถึง2566เป็นคนสนิทมากของโจไบเดนนานมานับเป็น10ปีตั้งแต่ยังคงเป็นวุฒิสมาชิกอยู่นั่นคือชาวอเมริกันเชื้อสายยิว2รัฐมนตรีว่าการส่วนการคลังที่เราเคยได้ยินชื่อคือนางเจเน็ตเยเลนก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนั้นเธอได้เป็นผู้ว่าธนาคารกลางของอเมริกาหรือเฟดเจเน็ตเยเลนนั้นเป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิว3นายเอเลฮันโดมาโยกัสซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาติภูมิ Homeland Security 4รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านผู้ชมแอนโทนีบลิงเกนคือคนอเมริกันเชื้อสายยิวอัยการสูงสุดคนที่5เมริกกาเลนคนอเมริกันเชื้อสายยิวคนที่6นายจาเร็ดเบิร์นสไตน์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้คนอเมริกันเชื้อสายยิว7เวนดี้เชอร์แมนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิว8แอนนูเบอร์เกอร์รองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิว9ท่านผู้ชมไม่ต้องประหลาดใจรองผู้อำนวยการ CIA เดวิดโคเฮนรองผู้อำนวยการ CIA จริงๆก็คือผู้ที่ปฏิบัติการตัวจริงเพราะผู้อำนวยการ CIA จะมาจากตำแหน่งทางการเมืองแต่รองผู้อำนวยการ CIA คือคนที่วางแผนและสั่งสายลับให้ทำโน้นทำนี้ก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิว10เอเวอริลเฮนส์ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติคนอเมริกันเชื้อสายยิว11แกรี่เกนสเลอร์ประธานกลต.สหรัฐอเมริกันเชื้อสายยิว12มาร์กกิเทนสไตน์เอกอัครราชทูตอเมริกาประจำEU อเมริกันเชื้อสายยิว13โจนาธานแคปเลนเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำสิงคโปร์คนอเมริกันเชื้อสายยิว14แดนชาปิโรเป็นที่ปรึกษาโจไบเดนด้านประเทศอิหร่านอเมริกันเชื้อสายยิว15มิเชลเทเลอร์ผู้แทนสหรัฐประจำคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคนอเมริกันเชื้อสายยิว16สจวตไอเซนสแตทที่ปรึกษาพิเศษเกี่ยวกับประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิว17เอริกแลนเดอร์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนอเมริกันเชื้อสายยิว18เน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันเชื้อสายยิว19เอเลนเจอร์แมนทูตพิเศษสหรัฐด้านประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนอเมริกันเชื้อสายยิวไม่น่าประหลาดใจเลยนะท่านผู้ชมเมื่อมีมติของสหประชาชาติเพื่อจะประณามอิสราเอลในเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนพวกที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยทำงานทางด้านประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็จะออกมาคัดค้านเพื่อช่วยอิสราเอลตลอด20เอ็ดเวิร์ดซิสเกลที่ปรึกษาทำเนียบขาวเป็นคนประกันเชื้อสายยิว21คนนี้ตัวแสบเลยวิกตอเรียนูเลนปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเมืองที่มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้จุดประเด็นสงครามในยูเครนและมีความตั้งเป้าอย่างมั่นหมายที่จะทำลายรัสเซียได้สรุปง่ายๆแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าคนที่แวดล้อมโจไบเดนไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจเน็ตเยเลนตลอดจนร รองผู้อำนวยการ CIA ผู้ที่กำหนดนโยบายและเป็นคนที่คุมเรื่องปฏิบัติการของ CIA ทั่วโลกก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิวจะเห็นได้ชัดว่าท่านผู้ชมครับผมสรุปได้อย่างนี้มั้ยและค่อนข้างจะตรงตามที่นักวิเคราะห์ต่างๆในโลกนี้ที่ไม่ใช่ยืนข้างตะวันตกวิเคราะห์ว่าโจไบเดนนั้นคือคนแก่อายุ80ที่เพี้ยนหลงลืมเพราะฉะนั้นแล้วนโยบายของความก้าวร้าวไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับยูเครนที่จะต้องรบกับรัสเซียให้ตายกันไปข้างหนึ่งจนกระทั่งฝ่ายยูเครนตายหมดทั้งประเทศหรือการที่กรณีอิสราเอลต่อสู้ฮามาสและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์นั้นมาจากคนที่รอบตัวโจไบเดนทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับ